Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Vi avsluttet forrige episode med hekser. Hvordan reagerte James på disse hekseavsløringene, eller om det var avsløringer, I hvert fall rykter?
Jo, altså ut fra kildene så virker det som James litt avventende og litt skeptisk til å begynne med om dette virkelig hekser involvert. Men det jo to prosesser som går litt samtidig, og det starter egentlig tilbake I Danmark. Fordi det blir et etterspill I Danmark på sommeren 1590, der det blir krangling mellom admiralen, Peder Munch, som har ledet flåten og som strandet av Flekkerøy sammen med Anna, og han som på en måte sjefen for byråkratiet I Danmark-Norge, en som heter Kristoffer Valkendorf. Det var han som hadde ansvar for å gjøre alt klart til flåten. Og Peder Munch var, han admiral, erfaren, har vært ute og møtt pirater og vært virkelig en som stolt av å kunne mestre alle forhold. Han peker jo på sin rival Kristoffer Valkendorf og sier at det var jo ikke alt som var klart. Altså skipet Gideon, det sprang jo lekk, og det må ha vært noe med forberedelsene her, det kan ikke være min feil. Kristoffer Valkendorf, han blir jo litt nervøs av dette her, og han, det han som begynner å peke på hekser I København og I Malmø. Og sier at det må ha vært en konspirasjon. Jeg gjorde alt klart, det var ikke min feil, og hvis det ikke din feil heller, Peder Munch, ok, da må det være noen andre. Og så det jo det underlige med disse hekseprosessene, at når det først begynner å bli mistanke, og disse kvinnene blir kalt inn til forhør, såkalte pinlige forhør, altså her det jo ja, kroppslig brutalitet inne I bildet også, så begynner de og disse kvinnene å tilstå.
For det tortur.
Ja, det det jo. Det jo trusler om ja, sånne ting som strekkbenker, for eksempel. Der man kan få tatt skuldrene og ledd. Ja, det vondt, altså. Og disse kvinner begynner å peke på andre kvinner, og at det det blir liksom, det begynner å framstå som en konspirasjon. Og da det jo, har det jo vært hekseprosesser tidligere på 1500-tallet I Danmark, men kanskje I mye mindre målestokk. Her det snakk om en konspirasjon mot kongen og majesteten og den protestantiske regime til Danmark-Norge. Så disse prosessene ender med at det flere som mister livet I København og Malmø. Og dette disse nyhetene, de bringes over til Skottland.
Mm.
Og så begynner man å forhøre seg også I Edinburgh og områdene rundt, og da det jo flere kvinner som blir tatt inn til forhør, og noen av de tilstår jo at de har vært samlet, og at dette, hele hensikten, det var at Anna skulle omkomme på sjøen, og gjerne også James. Og at det da var en katolsk slektning av James, en som heter Earl Bothwell, som skulle innsettes da og gjennomføre katolisismen. Og her det jo djevelen som står bak da. Men det et forhør fra da vi kom inn I 1591, og da det en av disse kvinnene, en som heter Agnes Simpson, som tilstår, og ifølge forhøret så James stede, og han skeptisk til det Agnes forteller. Men da sier Agnes noe som får James til å bli overbevist om at dette virkelig hekser som inne I bildet. Og det at Agnes da går bort til kongen selv, og så forteller hun, visker inn I øret til James, hva James har sagt til Anna på bryllupsnatten I Oslo, I Mules gård, I november 1589. Disse hemmelige ordene som bare var ment til Anna, de kan Agnes. Og da sies det I kilden I forhørsprotokollen at James blir nærmest blek, altså han blir overbevist om at disse har kunnskap som ingen andre, og det må være djevelen som står bak.
Hvordan reagerer han og Skottland da?
Det blir da flere forhør, flere kvinner kommer inn, og det denne Earl Bothwell blir jo pekt ut som en som på en måte står bak alt hekseriet.
Og han katolsk.
Ja, og han jo prominent, han har jo vært I styret, det var jo han som var liksom leder av Skottland mens James var I Norge og Danmark vinteren 89-90. Så han jo en av de virkelig mektigste I Skottland. Men I første gang så det jo kvinnene som blir henrettet. De kalles gjerne The North Berwick Trials I Skottland. Og det et slags vendepunkt I hekseprosessene. Tidligere har det vært noen mindre hekseprosesser, mens her det snakk om denne konspirasjonen mot både det protestantiske Europa og mot kongen, ikke sant? Mot majesteten. Så dette en mye mer alvorlig sak enn mye av det andre, som andre sakene, hekssakene som har vært tidligere. Og dette gjør jo at James blir veldig opptatt av det han kaller for demonologi. Så noen år senere så utgir han, altså han skriver og får utgitt en bok som heter Demonologien. Han skrevet på latin. Blir oversatt etter hvert til engelsk. Og der han går ganske systematisk fram og argumenterer for at hekser eksisterer. Det en I England som heter Reginald Scott som skeptisk og sier at dette jo bare tryllekunstner. Altså, dette bare magiske triks. Dette det finnes ikke hekseri på den måten. Mens James argumenterer for at det hekser står bak, og at disse I ledtog med djevelen. Så James kaster seg inn I en sånn europeisk debatt og diskusjon, og der han tar det veldig personlig, at det faktisk at hekser virkelige, og dette med dæmoner og djevelen onde står bak.
Skottene, eller Skottland, var jo... Hekseprosessene der var jo ganske mye vassere enn ellers på kontinentet.
Ja, og det litt på grunn av disse North Berwick Trials, altså som virkelig det blir en sånn taktomslag i hekseprosessene, der man blir mye mer bevisst dette. Altså, en av de tingene jeg har spurt meg om jo I hvilken grad Anna også trodde på dette, ja. Eller på en måte var med på denne forestillingen med at stormen og nesten ulykkene, altså forlise, og at hun nesten omkom, at det var hekser som sto bak. Jeg ikke helt overbevist, og det to grunner. Det ene at vi har jo noen dokumenter, noen brev som hun skriver, og det referater til hva hun gjorde I disse årene 1591-1592, når hun sånn 15, 16, 17 år gammel. Og det ingenting som peker I retning av at hun var veldig opptatt av dette med hekseri.
Det jo veldig en alder hvor man blir lett påvirket, så man skulle da tro at...
Ja, og, men altså det som det snodige her, og det som jeg synes gjør at Anna fremstår, når hun liksom fremstår med en personlighet, med sine egne handlinger, det at hun blir venn med Earl Bothwell. Han som visst nok skal ha stått bak hele konspirasjonen, han ender jo med å måtte dra I eksil 1592 eller 53, og havner ned I Italia. Og han, der kan han jo leve som katolikk, og han dør som katolikk. Ikke noe særlig velstående, han har ikke noe særlig suksess, og ikke noe sånn fremstående person I Italia, men han ender sine dager der. Men før han drar I eksil, så har de en slags vennskapsbånd. Det flere kilder som antyder at de har fortrolige samtaler mellom seg. Og hun skal visst nok også ha hjulpet et par av de andre I kretsen rundt Earl Bothwell med å slippe unna fangenskap. Det en som satt I husarrest I rommet ved siden av. Det vel Stirling Castle, dette her, litt utenfor vest for Edinburgh. Og da sies det at hun skal ha hjulpet han med å flykte ut av vinduet og fire seg ned, ikke sant, med sånne lakner som man ser I Donald nærmest, og komme seg unna, en som heter Wemyss. Så hun har en... Det et eller annet med at hun og James ikke helt på bølgelengde i samme tankegang allerede når hun sånn 15-16 år har vært dronning I Skottland et par år.
For hun vokste opp som protestant,
ja.
Men får vennskapelig forhold til katolikker.
Ja, og det noe av det merkeligste og mest fascinerende med Annas historie. Og det at hun etter hvert, det begynner å spres rykter, både I Skottland og etter hvert I England og over på kontinentet, at denne nye dronningen, 16-17 år hun blitt da, har konvertert til katolisisme. Og hvordan I all verden kan det ha skjedd? Jeg tror den første kilden som nevner dette, det en som sitter nede I Antwerpen, en engelsk katolikk som har flyktet eller dratt I eksil over kanalen. Verstegan heter han, som skriver om disse ryktene. Så dette må ha spredt seg ganske fort, og det må ha skjedd ganske raskt. Det vi vet jo at ikke sant, som ny prinsesse eller dronning når hun 15 år gammel så har hun jo fått et slags hofffrøkner som skal passe på henne kle henne opp, ikke sant, og lære henne skotsk språk og skikker og være en slags sånn støttespillere det jo vanlig ved europeiske hoff og et par av de jo katolikker kommer fra katolske familier, så de kan også ha påvirket Anna også gjort at hun har støttet Earl Bothwell og hjulpet han til å komme seg ut av Skottland. Men vi har en kilde som på en måte går litt inn I hennes konvertering, litt sånn mer I detaljer. Det en jesuit.
Okay.
Det liksom den ordenen, klosterordenen I katolske Sør-Europa, som virkelig bygger seg opp på 1560-70-tallet, etablerer skoler, og de skal være liksom spydspissen I katolsk misjonering overfor protestanter. De skal være liksom de kvasseste retorikerne, ikke sant, og gå I debatt med protestantiske teologer, og argumentere for at den katolske tronen virkelig den beste og den eneste rette. Og en av disse jesuitene, han fra Skottland, utdannet på kontinentet ved jesuitskole, og kommer litt sånn undercover tilbake til Skottland på slutten av 1590-tallet. Han heter Robert Abercrombie, og Abercrombie sier at han skriver et brev til en av sine venner da, på kontinentet I 1599, at han har møtt Anna flere ganger på Holyrood House, den kongelige residensen utenfor Edinburgh, og han har holdt messe for Anna og de katolske hoffdamene som I kretsen hennes, og hørt skriftemålet, og helt tydelig på at hun virkelig katolsk overbevist.
Oi.
Og han sier også, han tar jo litt æren for dette her da. Det jo, han sier jo at de står opp klokka 4 på morgenen, ikke sant? Sånn at alle andre sover, og så møtes de da i et rom, og så har de messe, ikke sant, katolske måten å ha nattverd på, for eksempel. Men han skriver også i det brevet at Anna allerede hadde vært fascinert av katolisismen før hun forlot Danmark i 1589. Og det et mysterium hvis det riktig. Han sier at Anna, når hun var ganske liten, så hadde hun vært hos en slektning i Tyskland, og der hadde hun vært vitne til en katolsk messe og utdelingen av nattverden på katolsk vis, og hadde allerede da, som liten jente, fått en slags fascinasjon eller blitt tiltrukket av den katolske troen og måten å feire messe på. Og jeg har prøvd å finne ut hvor det dette kan...
Hvilken slektning?
Fordi selve oppdragelsen i Danmark ved de danske slottene og styrt av Fredrik den andre, faren og moren, Sofia Mecklenburg, den ganske sånn protestant. Altså, det god luthersk oppdragelse. Men det en liten periode. Hun på besøk hos sin mormor i Mecklenburg ved et slott som heter Gustrov på slutten av 1570-tallet. Da hun sånn, ja, 5-6 år gammel. Og da hun der en lengre periode, og søsteren Elisabeth der, storsøsteren, og lillebroren Christian også der en liten periode. Det for å bli kjent og lære tysk og på en måte, ja, bli kjent med familien. Så de der kanskje så mye som et år eller mer. Og i Gustrov så det mye forhandling, det mye sendebud, det mye folk som kommer fra rundt omkring Europa, også fra katolske områder, som har en del diplomatiske forbindelser. Og det det jeg spekulerer på, om det kan ha vært en katolsk sendebud som har hatt en prest med seg, og som kan ha kanskje holdt en messe der, og på en eller annen måte har Anna bevitnet dette. Så det så nært jeg kommer. Men det jo, ja, det har jo vært reist tvil om Anna virkelig ble katolikk, men jeg ikke i tvil, altså. Jeg har funnet brev som hun har sendt til paven selv, der hun skriver at hun overbevist katolikk. Og paven jo selvfølgelig veldig, veldig glad for dette her. Og håpet til paven, det jo litt at kanskje kan hun ha innflytelse på mannen sin, at han kan bli katolsk, og hvis han skal bli engelsk konge, kanskje både Skottland og England, bare sånn uten noen armada inne i bildet, så kan begge disse kongerikene bli katolske. Alternativt at hun kan oppdra barna sine i katolsk tro, litt sånn skjul, ikke sant? Og at på lengre sikt kan gjøre at England og Skottland kan bli katolske igjen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Var dette her, du sa at det var rykter, men dronning Elisabeth den første og James og altså, folk må jo ha fått panikk.
Ja, altså det det, altså det ene mysteriet, det jo dette med at hun faktisk blir konvertert. Og det andre mysteriet, det jo hvordan hun slapp unna med det. Mm-hmm. Hvordan kunne, altså James må ha hørt det, og vi, altså det det har han, helt sikkert. Hvordan kunne han la dette passere? Hvordan kunne han la en jesuit komme inn I Holyrood House og holde messe på morgenen. Dette litt sånn min tolkning av det, og det hvordan hans politikk litt senere I livet. Det at James veldig opptatt av å skape en kristen enhet igjen I Europa, og finne på en måte et fellesskap mellom katolikker, protestanter, skape fred I Europa. Så det litt Der jeg tolker James hva skal jeg si, toleranse for Annas katolske tro, at så lenge dette ikke så veldig offentlig, så lenge Anna liksom holder det litt for seg selv, men samtidig så det katolikker rundt omkring, både skjult katolikker I England, kontinentet, som har en slags håp, og ser sin lit til at Anna kan være positiv til katolikker. Så vil det gjøre at James kan spille en større rolle I europeisk politikk og kanskje skape fred med katolikkene, altså med Philip den andre og etter hvert hans sønn Philip den tredje. Da. Så det litt sånn jeg tolker det, at James prøver å utnytte det litt, og at han lar ryktene gå, og så lenge hun ikke misjonerer denne Anna og liksom sprer dette videre, så kan det være litt til fordel, for da får han, ikke sant, 25% kanskje av adelen i Skottland katolikker, og de vil jo kunne holde seg litt roligere, litt ned på matta, hvis de har liksom Anna på sin side.
Nå jeg to spørsmål,
ja.
Og det ene da, altså, det har jo vært såpass med konflikter at det var I Skottland og I England, så var det egne priest holes, egne rom I hus hvor prester da kunne gjemme seg.
Ja, har du sett på sånne engelske krimserier?
Ja, ja.
Da det sånne herskapshus tilbake til 1500-1600-tallet, og der ofte da en eller annen forbryter gjemmer seg I en av disse priest holes, og de virkelig altså. Det var jo der sånne, jeg kaller det undercover jesuiter, som kom seg inn I England, særlig England da, og søkte opp disse aristokratene, adelsfolkene som hadde store herskapshus og som lagde sånne priest holes, gjemmesteder til disse jesuitprestene som kom fra kontinentet. Så de virkelig, altså.
Og det sier jo litt om konfliktnivået og ja. Frykten.
Og enda mer I England enn I Skottland. Fordi I England hadde du jo denne konflikten med spanjolene og du hadde armadaen etter hvert. Ikke sant? Og det ikke lenge til vi har gunpowder plot, kruttsammensvergelsen med Guy Fawkes, som jo enda feires I begynnelsen av november hvert år. Da. Så det jo noe som I ferd med å skje etter hvert. Da.
Og det har jeg også tenkt å spørre deg om. Men andre tingen jo da, hvis James da trodde på denne konspirasjonen med heksen og djevelen, etc., og at det var katolikker som stod bak.
Mm.
At han da tenker at det er helt ok at kona mi tror på dette som prøvde å ta liv av oss. Ja. Det synes jeg ganske utrolig.
Ja, og det utrolig. Altså, ser man det utenfra, så det merkelig hvordan James kan takle det. Altså, hvis jeg hadde vært psykolog, og det blir man jo fort når det historisk, og prøver liksom å trenge inn i motivene og tankene bak handlinger, da, så det jo et eller annet med at James har en veldig trøblete oppvekst. Moren har blitt tatt til fange allerede når James en liten baby, og har sittet I England, har jo nesten ikke sett moren sin. Han vet jo utmerket godt at hun katolikk, den som hadde størst innflytelse på han gjennom hele oppveksten, Esme Stewart, som var den han så virkelig opp til. Han var jo fra Frankrike og katolikk. Så det virker som om James har tross alt skilt på dette her med katolikker som i sammensvergelsen, og katolikker som på en måte kan, så lenge de ikke gjør noe ut av det, så kan de ha den katolske tronen for seg selv. Og det jo faktisk det som skjer etter hvert når James drar til England i 1603, og Elisabeth den første død. Så det, så jo katolikkene, som jo gjemmer seg og liksom katolske i skjul, de har jo store forhåpninger til han. Og i de første årene så får de jo også da utøve sin, sin religion i fred, så lenge de ikke misjonerer eller gjør noe mer ut av det.
Derfor, akkurat som du sa, i 1603 så det noe som skjer. Og det det at dronning Elisabeth den første dør.
Ja.
Og James, han går fra å være James den fjerde til James den første.
James den sjette til...
Unnskyld, James den sjette til James den første.
Ja, og han fremdeles James den sjette av Skottland, men han blir også James den første av England. Elisabeth er død, mange av de andre slektningene, du må jo liksom litt ut i slekta der for å finne mulige arvtagere. Mange av de andre jo katolikker. De bor på kontinentet, og liksom en del av det franske, engelske, inngiftede alliansene fra 1400-tallet og 1500-tallet. Så James den mest, hva skal vi si, spiselige. Selv om det virker som om mange av de som i byråkrati og alden, de litt skeptiske til skotter. De liksom,
de
snakker rart, og de liksom usiviliserte mange av de, og ja... Men James den beste kandidaten, så han, ja, det en slags konkurranse mellom hoffolkene i London om å gi ham beskjed. Det liksom kappløp faktisk, fordi Elisabeth dør i slutten av mars. Og da det en som liksom får greie på det, og setter det året med hesten med en eneste gang, og bytter hester, ikke sant, på sånne skyststasjoner, og kommer seg opp til Holyrood House og får gitt denne beskjeden bare etter noen dager.
Oi.
Så han får jo stor belønning selvfølgelig, fordi James da sender sporenstreks brev til, til parlamentet og de som leder England, om at, ja, jeg tar det som selvfølge at dere godtar meg som konge, og nå jeg på vei ned. Når dere får dette brevet, så jeg allerede på vei ned. Så,
forbereder.
Ja, ja da, så han som sendte beskjed, han fikk sin belønning. Ja. Så det var liksom det å sikre seg den engelske kronen før det ble en diskusjon ut av det, og noe tvil.
Mm.
Så de kommer ned til London, der det pest i 1603, så det liksom ikke så lett å få gjennomført kroning og alt sånt nå, og særlig opptog og liksom alt det man forventer av London. Anna får jo også beskjed om dette, selvfølgelig, men hun drar ikke sammen med James.
Okay.
I Skottland så har hun fått barn allerede. Den eldste jo den som skal bli den nye arvtageren etter James, da. Og han født allerede i 1594, så han blitt 8-9 år gammel. Han heter Prince Henry, og han ikke oppdratt hjemme hos Anna. Altså, Anna ganske sur på dette her. James har nok satt han bort til fostring hos noen gode protestanter, sånn at han ikke skal bli influert av sin katolske kone. Så det Anna gjør, det å ri til The Earl of Mar, som denne protestantske adelsfamilien heter da.
Og sier at
ja, nå skal jeg ned til der prins Henry og nå skal jeg ta han med meg, og så skal vi dra ned til London. Og Earl of Mar, han sier nei. James har sagt at du ikke skal komme borti sønnen din, ikke skal ha noe innflytelse på han. Jeg skal følge han ned til London. Og da sies det at Anna, som var gravida, hun blir så... Ja, hun skal ha skreket og besvimt og spontan aborterte, faktisk. Så det var ganske dramatisk. Så ja, hun må nok ha følt at hun mistet prins Henry, at det var kostnaden ved at hun ble katolikk og ja, ikke fikk innflytelse på sønnen sin og ikke hadde han med seg når han var liten.
Ja, plutselig så du ikke, altså du jo ikke moren. en måte. Altså, du får jo ikke være med.
Nei, det jo noe som hun var vant til. Ikke nok var hun hos mormoren sin et år når hun var liten, i Gustrov, men hun hadde et veldig nært forhold til sine foreldre. Virker veldig harmonisk og lykkelig oppvekst, egentlig, sånn stort sett i Danmark. Så dette med oppfostring hos andre adelsfamilier, det må ha vært fremmed for henne.
Det var jo vanlig også på den tiden.
Det var nok så vanlig, ja. Så i Skottland så er det jo en sikkerhet, ikke sant? Er det noen som tar opprør mot kongen, mot James den sjette, så kan de nok drepe James den sjette, men da vil sønnen være ivaretatt, ikke sant? Og i trygghet et annet sted. Så det jo brutal bakteppe for dette her.
Gjenklang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.